Працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства не прызнаюць гістарычную значнасць Беларускай Народнай Рэспублікі? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць філёсаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Гэта тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і те, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і в большай ступені на незалежнасць.
Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі, і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10, ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб, нешта такое спамінаць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведались. Да речі, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю. Нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел, і шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома, і гэта вельмі важна было бы, таму што адразіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца третьей статутной грамоты, ну, спадар Шебек абсолютно прав, это были социалисты. И, конечно, они керовались вот этими социалистичными лозунгами, социалистичными закликами. Тут абсолютно ничего дивного и ничего такого суперечного нема.
Валентина Кудович, вот господар Букчин почав свой отказ такой яркой тезы, может, провокативной, что спадщина БНР належит истории, хотя усім своим отказом у певной ступени, может, удокладнив, а может, навыть и обверх гэтую свою тезу. Так все ж таки спадщина належит истории, ці не?
Я тут с моими коллегами мушу просто погодиться и по-своему повторить их. Головной подеей у створения Белорусской Народной Республики было створение державы. И тому БНР есть неотъемной спадщиной каждого громадянина Республики Беларусь. И Александра Лукашенко в Темлюку. И, передусим, именно Лукашенко. Бо он является первым президентом незалежной белорусской державы, якая есть ничем иншим, як по сутности, но просто право пераемницы Белорусской Народной Республики, хотя юридично это не оформлено и навод публично не декларуется. А что до программы БНР и вот этого пункта, так мы чему-то весь час акцентуем у ее националистичный аспект. Але реализация уласна национальной идеи як такой, не было заголовным проектом этой программы. Программа, по сутности, что и казали мои коллеги, была социал-демократичной. И это абсолютно натурально и зразумело. Бо левые идеи тогда панавали в Европе, и сярод стваральников БНР рейвили белорусские социал-демократы. До речи, национальная идея не могла быть вылучена у якости заголовной из политических мотиваций. По-перше, тому, что широкие массы населения она мало цікавила на ту пору. А по-другому, створальникам БНР потребовалась поддержка інших не белорусских политических партий и сил. Это уже хода дальнейших исторических подей вылучила на первый план устроение БНР национальную складовую.
Семен Букчин, чему значная и махчима большая частка белорусского громадства и улада так само не успрымают 25 соковика, не успрымают день створения БНР як значную дату своей белорусской истории. Отмовляются принять ее у свой национальный мит. У чем тут причина? Ци у знакомитой телеграмме Кайзеру, ци у тем, что незалежность была все же отделением, разрывом с Россией, отделением от России, ци у тем, что створальники БНР говорили по-белоруску. Як вы лечите?
Коли за пошняга почать, так мне, Юрий, сдается, что вы кажучи по-русски, вельми льстите, может, по-белорусски даете утеху нашему громадянину, что он его ведает и про телеграмму Кайзеру, и про разрыв с Россией, и что ты говорили по-белорусски. Каб он такое ведал, некий середний белорус, так и шапку треба было перед ним сдымать, такие досведченные. Человек, не ведая этого. И мне сдается все ж таки у относинах до БНР, до створения БНР, до этой даты. Хотя и мы говорим, что вот это огульное. Але это треба отрозненно некий таки объективный бок справы. От саправды относин до всего этого комплексу, скажем, связанного с БНРом, улады и насильництва. Все ж таки улада свой родовод, сама улада, не объективно, как поточились подеи, вот как сказал Валентин Кудович, вот что так и иначе стали нащадками. И она все ж таки ведет свой родовод. Я маю на увазе вот та улада, якая пришла вот с выборами Лукашенко, больше за все. И линия Сталина про это свечит, и многое иншее, что она ведет свой родовод вот от Советского Союза, от большевистской идеологии. Хотя это все больше таки инструмент пропагандистский, ведомо, мы ведаем к этому цену. А остатнему всему и она не доверяет, не любит. И она это выкрывая, как своих ворогов, мы бачили по телебачению, все передачи про Народный фронт, памятаете, когда были, так так они монтировались, демонстрация Народного фронта, потом, значит, некая стушка с часов Гитлера. А что тычется насельництва, то тут абсолютно ясно, ничего людям про это не расповедают. Так, мы вельми удячны и Грицкевичу, и иншим нашим историкам, и господару Шебеку, але это не сталося фактом широкого громадского життя. Можете ужить это слово пропаганда, я не боюсь его, Але треба было пропагандовать, треба было больше рассказывать про это. Повинны были быть фильмы, мастацкие, документальные, портреты этих людей. Это не отменяло, я уже говорил про это, дискуссии. Тому вот так сталося, так, як оно сталося. І тільки тая молодь, вот, про яку ми говорили, яка все-таки хоче бути білорусами, і вона начиталася гэтага, і вона взяла это в серце, взяла в голову, в свой розум, і вона з гэтым живе. Але это, на жаль, меншая частка нашого громадства. Остатняя і найбольшая подыходить до гэтага настерожена. Гэта нейкія нацыяналісты, гэта не наша, бо яна не ведае.
Валянціна Кудовіч, а вы згодны вось з гэтай апошняй тэзай спадара Букчына, што значная частка, магчыма, большая частка грамадства падыходзіць насцярожана, бо не ведае? Про гэта, дарэчы, казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі?
З аднаго боку, я салідарызуюся з Дарубай Семёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы у сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім нядаўна ўся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам, колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я дзіць згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць усё-такі зноў у шырокіх масах бы заставалася. Бо тыя нацыянальныя каштоўнасці, а якія ўсё-такі вылучала і падтрымліла праграма Беларускай Народнай Рэспублікі, застаюцца для беларусаў і па сёння чужымі, а ў асноўнай сваёй масе яны і па сёння да нацыянальнай ідэі, мовы, гісторыі, чагось культуры беларускай як такой ставіцца досыць насцярожана. Так што я думаю, што пакуль вось гэтая насцярога, засцярога, перасцярога адносна нацыянальных каштоўнасцяў у грамадстве будзе, да той пары БНР будуць святкаваць і адстойваць гэтую падзею толькі нацыянальна заангажаваныя людзі.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёлу абмяняліся падарункамі. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У Глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на ўліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз. А зараз слова Таццяне Поклад, якая раскажа пра тэмы заўтрашняй перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтымі выходнымі пачаліся святочныя імпрэзы беларускай дыяспары да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя набажэнствы і мітынгі, выставы і канцэрты, удзел у беларускай нацыянальнай дыктоўцы і бел-чырвона-белыя кветкі для сябровак беларусак. Беларуская моладзь з США і Канады у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядзе пра святкаванне Дня волі. Беларусы з Амерыкі і Еўропы распавядуць пра тое, што азначае для іх свята беларускай незалежнасці.
Перадача выйдзе ў эфір заўтра, 25 сакавіка. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, тэма БНР учора, сёння, заўтра. Дыскусію за круглым сталом вядзе Юры Дракахруст.
Спадар Захар, ну а вам таксама вось гэтае дзіцячае пытанне, кажацца, што людзі не ведаюць. Ну а вось што б яны маглі даведацца, каб змяніць сваё стаўленне? Я думаю, што, скажам, паспаліты паляк пра дзень незалежнасці Польшы таксама магчыма не ведае ўсё ў дэталях. Для яго дастаткова, што Польша была абвешчана незалежнай.
Тут трэба лічваць не толькі фактары неведання, але і ментальнасць нашага народа, яго такое адносіна да такой каштоўнасці, як незалежнасць, значэнне гэтага факта просто людзі не разумеюць. Ну, хоць і вот фактар неведання, это таксама недасведчанасці, таксама, я думаю, тут іграе вялікую ролю. Ну, тут хутчэй праблема не столькі шырокага насельніцтва, колькі праблема нашых беларускіх беларускай эліты. Так гістарычна склалася, што і гэта яшчэ заўважыла Астрид сам, даследчыца сучаснай Беларусі з Нямеччыны, што нас падзяляе вот ідэалагічныя барыкады. І вот гэта БНР і БССР якраз з'яўляецца вельмі такой трывалай барыкады, якая заходзіцца да гэтага часу. Таму тыя эліты, якія вядуць свой радавод ад БССР, канешна, не спрымаюць БНР. Ну і прычым можна гаварыць пра недасведчанасць сучасных эліт беларусаў пра гісторыю БНР. У іх такія, я думаю, склаліся тры міфы пра БНР. Это нацыяналізм, это нацыяналісты, это буржуі, і яны абвясцілі БНР пад нямецкай акупацыяй. То есть паза Расіі, вот это тры такія грахі, асноўныя, якія стаяць як перашкода на шляху разумення дзейнасці БНР. Што тычыцца нацыяналізму, тут ужо спадар Акудовіч казаў, якраз не хапала нацыяналізму нават у тых умовах. Мы былі больш інтэрнацыяналісты і выступалі прыхільнікамі федэрацыі ці канфедэрацыі і з Літвой, і з прыбалтыйскімі краінамі, з Украінай, і з Расіі, і з Польшай. Якраз нацыяналізму нам не хапала. А тады быў нацыяналізм, можа, найбольш такі ідэалогі, якая забяспечывала якраз суверэннасць і самастойнасць еўрапейскіх краінаў. Фінляндія, Польша была дастаткова нацыяналістычнымі, таму яны атрымалі і незалежнасць. Ну, вот другі міт, это была буржуазная дзяржава, всё. Это буржуазна, гэта былі нейкія міфічныя буржуі, памешчыкі, якія хацелі прыгнятаць там беларускі народ, абапіраючыся на Захад. Ну, тут мы таксама уже гаварылі, што буржуазнасць тут і не пахла, таму што па сваёй сутнасці гэта была сацыялістычная і савецкая дзяржава. Ну, рады былі, рады ўсюды выбіраліся. Рада, савет, тое ж самае. Ну, а можа, самы страшны такі, адштурхоўваючы такі момант для цяперашняга кіраўніцтва, можа быць той, што вот гэта дзяржава была абвешчана пад нямецкай акупацыяй. Всё это страшэнны недахоп, страшэнны грэх. Ну, вот это, значыць, нібыта немцы вот стварылі нам гэту дзяржаўнасць. Просто людзі мала ведаюць пра той факт, што беларускую народную дзяржаву стваралі пасланнікі, абраннікі беларускага народа. Дэлегаты усе беларускага з'езда ў снежні 1917 года. Тады сабралася 1872 дэлегаты. Практычна яны прадстаўлялі ўсю Беларусь. І вот гэтыя дзеячы, яны выконуючы запавет таго рашэння гэтага сходу ўсебеларускага стварыць беларускую народную рэспубліку, яны яго выканалі. Прычым насуперак жаданням нямецкіх акупантаў. Ну, што тычыцца вот гэтай тэлеграмы, таксама знакамітай Кайзеру ў красавіку 1918 года, то у гэтай тэлеграме выказывалася толькі ўдзячнасць кайзеру за вызваленне ад бальшавікоў і просьба дапамагчы стварыць беларускую дзяржаўнасць. Там не было просьбы ўзяць пад апеку. Мы не прызнавалі пратэктарат над сабой Германіі. Мы не згаджаліся з становішчам нейкай сатэлітнай дзяржавы. Дарэчы, на гэты крок ішлі літоўцы.
Ну і напрыканцы я хачу задаць пытанне пра будучыню 25 сакавіка як індыкатара зменаў у беларускім грамадстве. Ці застанецца яно святам часткі грамадства, часткі з пэўнымі палітычнымі поглядамі, як было, дарэчы, не толькі пры праўленні Александра Лукашэнкі, але, як мы памятаем, у 91-93 годах. Ці ўсё ж такі стане агульнанацыянальным святам? І калі магчыма другое, то што можа прывесці да гэтага? Спадар Шыбека.
У ўсіх гэтых адметнасцях і недахопах, якія мы маем, якраз праяўляецца наша нацыянальная адметнасць. От што мы такія нестандартныя, што мы там, я говорю, неудалізаваныя, там ці скамунізаваныя. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для таго, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надзейнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР это якраз, я лічу, было вельмі такім добрым крокам на умацаванне нашага нацыянальнага даху над нашым нацыянальным домам. І гэта адбудзецца, я думаю, позна ці рана. Ну і ў той меры, з чым хутчэй, мы адмовімся ад палітызацыі гэтай падзеі, ад палітызацыі ўвогуле гісторыі, тым хутчэй гэта адбудзецца, тым гэта стане спачатку святам гісторыкаў, а потым і святам усяго, скажам, зараз ужо гэта свята пэўнай часткі нашага грамадства, якая ацэніць грамадзянства Беларусі і каштоўнай дзяржавы, а потым гэта стане і святам усяго народа, у тым ліку і нашага кіраўніцтва. Я ў гэта, ва ўсякам разе, вельмі моцна веру.
Что тычется будучыни, ну что вам сказать. Я, конечно, не пророк. История апошняя, 15-20 годов светками и удельниками, до речи, якой мы были, подтверждая свой непредказальный характер. Але у что я веру абсолютно, что як бы оно ни было, у горший бок, но у лепши, зразумело. Але як бы оно ни было, заўсёды будуть люди. Не бяруся гаварыць, ці будзе іх больш, ці менш, але гэтыя людзі будуць. Яны будуць помніць пра гэту дату, яны будуць святкаваць, яны будуць даследаваць гісторыю БНР. Вот пра тое, што гэта абсалютна незнішчальная з'ява БНР, 25 сакавіка, гэта памяць людзей, якія хочуць памятаць і хочуць гэтым жыць. Мне здаецца, вот гэта, яшчэ раз скажу так трохі, можа, узнёсла, гэта незнішчальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вось гэтае свята доўга застанецца святам, як вы пісалі ў сваіх артыкулах, архіпелагу Беларусь. Ці яно ўсё ж такі стане агульнанацыянальным? І вось ці ёсць гэты момант, што 25 сакавіка стане ці не стане агульнанацыянальным святам, так бы мовіць, індыкатарам стану беларускага грамадства?
Калі пачаць з канца вашага пытання пра індыкатар, то у пэўным сэнсе гэта сапраўды так. Але я хацеў бы вярнуцца трохі назад да вашых словаў аб тым, што дзень стварэння БНР не святкавалі ў тым прамежку, пакуль да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Ведаеце, тады было дастаткова моцнае камуністычнае лобі, каб не дапусціць гэта свята ў рэестры дзяржаўных. А затым прыйшоў Александр Лукашэнка, і тут вось што здарылася. Яшчэ падчас існавання моцных камуністычных сілаў, нацыянальны дэмакратычны рух, які прыйшоў ім у апазіцыю, уключыў дзень стварэння БНР як адно з асноўных і ідэалагічных начынняў сваёй праграмы. І вось, калі да ўлады пачаў прыходзіць Александр Лукашэнка, для яго галоўнай падсілай, якую трэба было перамагчы, тады быў нацыянальна-дэмакратычны рух. І разам з тым, усё, што адстойваў вот гэты рух, мова, БНР, національна історія, культура сталася політичним супрацівником, ворогом цієї нової влади. І вона усе зробила, щоб нагрузити відмовними конотаціями, оцінками, образами подію БНР. І БНР, коли завгодно, опинулася от невольним закладником цієї політичної боротьби. І тепер, от коли влада амаль ущент розбила от опозицію, от незалежні сили і так далі, вона б могла, і я не виключаю, коли не приснує довго, уже вернути БНР у ситуацію легітимності і відносно самої себе. Тому що у суті БНР немає нічого, щоб особливо перечила сьогоднішньої влади. І ось коли ця влада, ці інші, верні БНР, статус політичної, ідеологічної легітимності, от тоді і відбудеться ця переміна. А рано чи пізно це, звісно, здариться. Нікуди в будучині білоруським владам не подіться від легітимізації цього свята, цієї події як державної.
Вислухали праський акцент. У розмові за круглим столом удільничали філософ Валентина Кудович, історик і публіцист Семен Бокчин і історик Захар Шибєка. Вів передачу Юрій Дракохруст. Шановні слухачі! Ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гуторки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.